gurekin da eguneko protagonista Amets Arzalluz txapelduna. Amets, egunon. Amets, egunon.
Egunon.
Zorionak, zorion, Amets.
Bai, mil esker.
Nola esnatu zara?
Ongi, aski, ongi. Ez dut lo asko-askorik egin, baina behira. Olako egunak ederrak izaten dira eta askotan goizean esnatzen kostako dela pentsatzen da, baina gehiago kostatzen da bezperan lo hartzen goizean esnatzen baino.
Pentsatzen dut, izan ere nola hartzen da atxeden, ez? Horrenbesteko ordutako tentsio eta emozioaren ondoren.
Aski zaila da, eta ez dakit badu sentsazioa oraindik ere atzo goizetik norbere buruari markatutako tentsio psikologiko horren bidetik erabat atera ez naizena, eta jeiki eta pixka bat martxan segitzen dut eta mingainari eraginez, eta badu sentsazio hori bai oraindik erabat erantzi ez dudala atzoko tentsioa.
Nondago txapela?
Txapela atzo amak eraman zuen etxera, baina gero esan zidaten gaur goizean behar ba erreportairen bat edo telebistaren baterako egin beharko zela, eta orduan goizeko ordu txiki-txikietan ostu egin behar izan nion.
Eta non jarriko duzu?
Amak esan zidan berak eramango zuela, orduan kostako zait amarik entzen.
Izan ere berai eskini zenien?
Bai, berari eskaini nion bukaeran bereziki, eta familia hurbilenekoei, baina pixka bat amak euskara txikitan gugindik etxean ba, transmisio hortatik jaso nuen, eta transmisio horren hildoan euskara eman duten guziei eskaintzeko modu bat zen eretzat.
Zerutik begira daude Jose eta Manuel Mari, ziega zulotik entzuten beste euskaldun ugari. Musu bat iparraldeko berso eskolako aurrari, lagundu nauten guziak Olatz eta Arreba bi. Baina ni ez painaiz hemen, neuk sortu utxean ari. Aitaren aden txapelau eskaintzen diot amari. Aurra nintzela euskaraz erakutsi zidanari. Aurra nintzela euskaraz erakutsi zidanari.
Eskaintza hori banan-banan aztertzen hasi gara gu, Amets. Olatz neskalaguna izango duzu noski?
Ala uler litekela ematen du bai.
Arrebak ere bai,
bai,
gurasoak ere bai, bai. Iparraldeko berso eskolako aurrak, ziegatik entzuten ari diren euskaldunak, eta Jose eta Manuel Mari?
Jose eta Manuel Mari, Jose atzo urtebete zen Jose irre hiltzela.
Bai.
Eta Maialenekin aipatu nuen gainera, Maialen, esan nio Maialen, Jose esango dut hasieran eta ia ulertzen den, eta biak...
Bueno, Joserena ulertuta geneukan egia zen, pentsatzen dut gainerakoek ulertuko zutela. Manuel Marirekin geneuzkan.
Manuel Mari Zumaiko gure lagun bat bersoaren familian oso importantea izan dena, eta oraintxe ba, pare bat aste edo hamar bat egun zerura abiatu zena finaleko sarrera eskutan hartuta, eta nik amaren aldetik Zumaian dut familia, eta Manuel Mari nire familiaren gandik eta gure berso familiaren gandik oso gertu ibilitako persona bat da, eta bere goxotasun eta xamurtasun guztiarekin ba, ezin izan zuen atzo finalera etorri.
Zer sentitu zenuen txapela jantzita?
Aski momentu berezia da, eta gero pentsatzen egon nintzen, eta Maialenekin izketan, eta momentu hartan gero azkeneko bersoa kantatu behar duzu oraindik, eta oraintxe sentitzen dudan bezala, tentsioa erabat erantzi gabe, uste dut momentuko zierrara eta edertasun hortara pixka bat impermeabilizatuta zaudela nahi gabe, eta pena puntu hori baneukan ez jendeak edo hurbilekoek sentitu zezaketen ba, emozio betekada hori sentitzen aritzeaz, baina gu bukaera arte ba, azkeneko berso hori kantatu beharra zegoen, alik eta ongien pulitzen ari nintzen nire buruan, eta orduan ba, momentu bero eta eder bat, baina oraindik ere pixka bat impermeablearen barruan segitzen nuen.
Guk badakizun noiz ikusi zintugun beteta? Maialen Lojanbiok zoriondu zintuenean.
Bai, uste dut aski ongi kontrolatu nituen nire barruko errekak, baina hortxe izan zirela pixka bat ateratzeko zorien edo malkoak hurbilen hortxe sentitu nituen, ba Maialenek aipamen hura egin zuenean, duela lau urteko akorduak ere hor nituen, eta Maialen oso persona berezia da, eta ene berso bidean ba beti eredu, lagun, eta hurbil sentitu duen persona bat, eta behira, atzo Maialenek aipatu zuenean, orduan txea onkitu nintzen gehien.
Zorionak amets bazendun, hainbeste merezimendu, bersolari lagun bikain, nola ez txapela kendu. Petoa traje nazional izendatuko bagendu, borondatea da hemen errigintzaren zimendu, baina borondate utxez ez gera konformatzen gu. Behar dira egitura laguntza.
Amet, zuk zure buruala ere txapeldun noiz ikusi zenuen?
Ez dakit, ez nintzen nire burua txapelpean irudikatzen aritzeko ariketa hortan egon egunean zehar, eta aski ongi zentratua nengoen bat zere goitzetik hasi eta egin behar nuen hartan, eta lehen ere esana nuen, eta oso barneratua nuen, egia esan nire neure bideen bilaketa bat banuela atzoko, eta beti, baina ba atzoko behar bada bereziki estututa hortxe zeure gailurtxoetarako bidean abiatzen zara, eta nik ez niola inungo momentutan txapelari begiratu nahi orientatzeko, eta orduan egunaren bukaera arte ez nion gehiegi begiratu, eta ez nintzen sentimentuaren bueltan dantzan ibiltzen aritu, da ba gero noski behin buruzburukoa egokitzen denean, buruzburukoa bukatu, eta gutxien ez edo, bueno, gehien ez 150ko aukera izaten da, Maialen eta Bion artean hor zegoen, eta hor ezin duzu ebitatu, ba, egoera gertatzen baldin bada, zerbait ere esan behar duzu, da hor pixka bat ja pentsatzen hastea, eta gailur hori azaltzen zaizu zure begietan, eta hor ja ba, aukeratxo horiek ikusten hasi nintzen, eta itxutu gabe ere bai, iristen zaizu.
Arro azaldu zara batez ere goizeko lanarekin, zuk botatako bertsoetatik ze alena barmenduko zenuke zer horrek? Zertan asmatu zenuela uste duzu atzo?
Ni uste dut goizean asmatu nuela, orain hasten naiz nire atzoko egunaren irakurketa egiten, eta neukan tentsioaren eta lasaitasunaren oreka egokixe amar bat edo kostatzen den aurkitzen, eta atzo plazara nahiko lasai ezaldu nintzen, eta goizeko saioa oso hildo hortati joan zen, eta goizeko saio hortan ba aleren batzuk aukeratzen hasita, behar bada entzun egin beharko nituzke berriz, eta beste begi belarri batzuekin sentitu, eta orduan pixka bat aleak apartatzen hasi, nik sentsazioz goizeko kartzelan egindako lana dut ola gehien beten induena, ez behar bada bakarrik bersoen gatik ezagit entzun beharko nituzke, eta beren imperfekzioak ere izango dituzte, baina
zerrari zara intxorrondoko Guardia Zibilaren azalean kantutakoak. Badakizu, guko hietatik hausia apartatu dugu, hirurak dira jakina, onak, eta nik uste dut mundu guztiak asko goraipatutakoak, baina denak jartzerik ez, eta hausia apartatu dugu.
Nere izena gorroto duten ez dakitzen bat familik, ez da izango Euskal Herrian ikusi ez dudan mutilik. Galdetzen nien ikezote duk, inoiz hil guardia zibilik, eta hil baduk zer sentitu duk, neure lankide bat hilik. Galdera hauei erantzun, entzun arte, horregongo aiz txintxilik, baina begiak zarratu eta segitzen zuten isilik. Segitzen zuten isilik.
Intxaurrondoko Guardia Zibil baten azalean kantatutakoa gaur entzun da zer amet?
Bai, ba, gustora nago hor egindako lanarekin, eta ni uste esan dut behar bada bersoak beren, ezagik, beren forman estudiatzen ez naiz hasiko, baina hautatutako bidea ni uste dut garaiotan ba, asko aipatzen da memoria eta iraganaren irakurketa eta bakoitzaren errelatoak, eta orduan ari dira, eta uste dut batzutan zentzuz eta beste batzutan perbertitu xamar, baina biktimen gaiak eta ateratzen mailaren gainera, eta uste dut ba, biktima horien artean maiz ahazten direnak badirela torturatuak, eta hemen tortura egonda, eta aski gauza larria bada orain pixka bat aholako isiltasunean edo usteko, eta nahi nuen atera, eta behira, ba, atera zen, eta uste dut memoria eraiki behar dugun garaiotan torturak maiaren gainean egon behar duela.
Eta errematatu zenuen baita ere impunitatearen beste sentimentu horrekin, ez da?
Bai, hori ere ba, zoritxarrez askotan ikusi izan den gauza da, eta ba, agian pixka bat zuzentzen joango dira bide horiek, baina uste dut ba, indultuaren gai hori denok izen batzuekin eta ezagutu izan dugun kasuak direla, eta zoritxarrez ba, hori gertatu dela Euskal Herrian, hori behar bada oraindik ere gertatzeko bide batzuk edo izan litezkela, eta horri pixka bat erroak moztu behar zaizkiola.
Ametxe, ari gara entzuten biharamonean, eta pentsatzen dut atzo ere, akaso zu iritsiko zitzaizuela, umorea ez ote zen atzeratxo gelditu atzoko saioan, bestelako gaiek, sakontasun handikoek eta bar leku handi hartu zutela umorearen kaltetan.
Eta kargaren bila joateko olako joera bat izaten da, ez dakit nahi gabekoa ere txapelketan, ba, momentu berezi hortan behar bada hortik atera genezakela geure alerik onena, baina nik uste dut umoreari ere bere bidetxoak utzi behar zaizkiola, eta kontua da saioan zehar normalean oso zentratuta izaten dugula ba, zortziko txikiko ariketetarako umorea edo puntukako ariketetarako umorea, eta behar bada besteek askoz espazio zabalagoa hartzen dutela, eta orduan tristura hortan edo sakontasun edo gordintasun hortan joaten direla ale desente. Ni ba, txapelketa hontan bereziki umorearen erregistroan aski gustora nago egindako lanekin, eta atzo justu Maialenekin kandatutako zortziko txikikoa ariketa izan zen, eta umorearen tartean aizta txikia izan zen, niretzat aski emankorra izan zen, eta uste umoreari ere utzi behar zaiola.
Final guztietan izaten dira bertso batzuk perlak, ez, hor geratzen direnak, litzatuta, atzokotik zeintzuk nabarmenduko zenituzkezuk?
Ez dakit, nire saioko bertso batzuk hola baditut buruan, eta gero besteenak beti erdizka entzuten ibiltzen zara hor zeure buruarekin burrukan aritzen baitzara atzean, eta orduan pixka bat berriz entzun beharko nituzke denak eta galbaetu. Nik lasaien entzun nituenak noski neure lana bukatuta, Maialenek behatziko txikian eta Arratsaldeko kartzelakoan egin zituen, kantatu zituen bersoak izan ziren, eta horietan uste dut badirela aukeratzeko moduko aleak. Eta Arratsaldekoan, behira, oraintxe esaten duzula, entzun nituen Maialenek bakarka kantatutakoak ba, zahar baten paperean, eta horiek uste dut gogoratzeko modukoak izan zirela, eta orain ari naiz erantzun ala nire memoriarik eta egiten, eta behira goizean, gure artean komentatzen egon ginen, eta lehen torturaren gaia ere aipatu dut, baina goizean uste dut nik kartzelakoa bukatu, eta gero Sarriegi etorri zen, eta Sarriegik ertz zailago batetik heldu zion gaia, eta biktimekin berriz elkartzen den etakide baten paperean edo, eta ez dakit bersoak formaz eta nola joango ziren berriz entzun beharko nuke, baina nik bukaeran esan nion, benetan estimatzen niola egin zuen alegina bide zail hortan sartu, eta garai hontan ba, ahots hori ere presente dago, eta ez da beti erresia bersotan bide estudietan sartzen eta ura sartu zen, eta uste du merezi izan zuela.
Bai, eta nik uste du jendeak eskertu egin direola gainera, ez da, azkenean bera zen, ba, berak hildako gizon baten alargunarekin elkartzen zen, ezta? Eta elkar bizitzaren mezua zen. Azkenean, ezta?
Bai, eta gainera berak hautatutako bidea zen. Adibidez, arratsaldean bakarkako gaiean oso planteamendu horren antzeko Unai Iturriari egokitu zitzaion eta Unai Maixuk egin zuen papel hortan, baina goizekoan sarri egirinik horretik esan nion, han berak hautatutako bidea zen eta berak esku artean zeukan ze planteamendu hartu eta han sartzea deliberatu zuen eta handik uste dut ongi atera zela.
Zer uste duzu geratuko dela Maialen Lujanbiok txapela izan duen lau urte horietatik?
Ni uste dut Maialenek geratuko diren gauza asko utzi dituela bai txapela jantzi baino lehen eta txapela jantzi ostean pentsatzen dut bere bideari eutsiko diola. Maialenek nik sentitzen dut, ba, urbiletik bizi duzu da maiz zaila da ohartzen, baina bersogintzari olako aldaketatxo bat ere ekarri diola bere bide propioa, bere ahots propioa, bere gaiak begiratzeko modu propioa landu du eta behar bada hori nabarmenen ba, txapelpean zauden aroan gelditzen da, baina Maialenek urteak badaramatza ba, bide hori jorratzen eta gero eta sakonago gainera eta uste dut inguruan gauden guztiok, kantuanaren ari garen guztiok markatzen gaituela eta orduan Maialenen eta beste guztien ba, alegin personalak diren bezala geure bersoetan azkenean ahots hori edo horren bilaketa ere iristen dela eta hori geratzen zaigun zerbait da eta bueno, hori geldituko zaigu, baina ez dut uste bide hori hor geldituko denik eta Maialen aurrera segituko du horrekin.
Lau urte ze amets Arzaluzen buruan izango da txapela, Ipar Euskal Herria lehen da biziko aldiz joango dena?
Bai, hala egokitu da lehen ba, etzen inoiz Ipar Euskal Herriko baten burutan eroria txapela oso hurbil ibilia bazen, baina etzen inoiz gertatu eta behira, ba, postxo hori ez naiz gehiegi horretan zentratzen ere nik ez dut lehen Maialenen buruan zegoenean sekula Ego Euskal Herriko pertenentzia bezala senditu txapela uste dut Euskal Herri osoa ongi irudikatzen zuela bere ahotsak, bai Andonirenak aurreko txapelketetan eta orain ere nik ez dut iparraldean hola txapela preso sentitzen, baina bai, behira, hemengo eguneroko hizkuntzaren bide nekezetarako balio baldin badu bere aletxoa ekartzen eta Euskal Herriko mapan behar bada bersogintzaren prismati begiratuta ba hiru probintzia hauek pixka bat azpimarratuago edo beste zentralitate batean egoten ba alde hortatik poz ematen dit, baina nik lehengo txapelak ez nituen sentitzen alde batean kokatuak eta txapela hau ere alde naizta endaian dagoen momentu hontan uste dut ba, Euskal Herri guztikoa dela.
Gogoratu naiz orain Maialen Lujanbiori egin genion elkarrizketa Bartzolari txapelketa finalaren atarian eskaini zigun elkarrizketan nola esaten zuen, galdetu genion irabaztera aterako zara noski eta esan zuen, bai, irabaztera, baina txapelketa honetan inork ez du galduko. Irabazle bakarra izango da, baina inork ez du galduko. Hori da pixka bat, pentsatzen dut finalera iristen diren bertsolariek izango duten sentimentua, ez azkenean talde sentimentu hori oso itxatxita dagoelako.
Bai, oso barnetik ematen dugun diskurso bat da hori, eta geuk sentitzen dugun zerbait, atzo goizean iritsi gini nintzenean ni hamarrak pasatxoan bekera egia esan, bai duela la urte eta zortzi urte, baina atzo ere sentitu nuen olako hurbiltasun eta baina naturaltasun bat gure artean egunari buruz hitz egiteko, gero eguna aurrera joan arau elkarren lanez hitz egiteko eta elkarri komentatzeko ere oso naturaltasun eta maitasun eta hurbiltasun handia sentitu nuen eta uste dut gutako bakoitzak hori ere jasotzen duela eta horrek laguntzen digula bidea egiten eta pixka bat Maialenen erantzun horri erantziko nioke ba ez da galtzailerik ez da egoten nolako finaletan eta irabazalea nik esango bakarra denik eta han denek irabazi genuela esango nuke.
Amets Arzaluz, eskerrik asko Euskadi Irratian egoteagatik gaur goizean disfrutatu zorionak.
Bai, mil esker zuei.